Diffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 topengonga ya zoom ya mibali na ndambo na Mwanda na Congo Central na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo wutu Washington boye malamu edi sango ya pesibino sango ya ngona lisungi ya Marius Mohunga na Firmin Max Akua Koya Dua na Franklin Sidrak na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo baléopard ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo babetaka na mboka pe na Afrika basilisi stage na bango na Egypte na elonga 2-0 likolo ya club Misr El Makassa ya Egypte.
Balongi ekipi ya Makassa ya première division ya championnat ya Egypte mongete ya liboso ezalaki bongo ya Lilepo.
Balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique bazali komuna mpasi na Sianfumu na Congo Central basoda ya Angola ba kotaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Congo démocratique pe bakanga kabango.
Tozo demander ba autorité ko prendre les choses en main ko luka kapo na compromis entre ba autorité na ba enseignant.
Jem. Ba yekoli ya kelasi ya likolo bazali kosenga mbula matari kopesa eyano na balakisi ba ibatiki mosala na ekolo Congo démocratique na Goma toyokaki mongongo na bango sikoyo bitelu bya baye ya se tupe bekolo primaire nanu ezongili te sika sanza misato uto bavandi bapanzanaki na bitumba ya ba ADF na komanda tukulanda yango na awa.
Batobasa to ba basala kana ONG na kumbuya
task force pona kumima kimia na Ituri ezongili misalami yango na bokamba mia Toma Lubanga moko na batambwisi ya kale ya mangumba ya basimba minduki na Ituri lelo Thomas Lubanga ya noli na mituna ya Christina Bedito wutu bunyanali na kanabiso ya Bozindo tukolanda yango awa kasi yambuna yango sangu na Bokuse na Marius Mohunga.
Batobasa to ba basalaka na ONG na kumbu ya concern ba memami lelo mokolo mwa mitano na basimba minduki na bisika biyebanite. Ezalaki bongo onzela ya Goma Kichanga na territoire ya Masisi na Nord Kivu elobi bafandi ya mboka Kahumba. Mikolo miye bato bayike bazali kokangama pe komemama na bisika biyebanite na basimba minduki na nzela ya Goma Sake pe Goma Kichanga. Posengeri koeba ete banzela ezali na mutu ya makasi po ya ngonde esalisaka komema biloko kobima pe kokota na ngumba Goma. Mpe esalisaka ba ONG komema lisungi na bakima bitumba na mboka Masisi. Kaka na ngumba Goma mokano mwabupe kisiba moto kutambula na ngonga koleka 19h mozali kaka kokoba. Liebisi liye liyaba konzi ya basoda ya ngumba Goma na province ya Nord Kivu lipesa mi pona kulungula mwa nungu nungu ezalaki kutambula na ba réseaux sociaux ete mokano moye mokoyaki. General Constant Ndima Kongba, gouverneur ya Nord Kivu, asengi bongo na bakumbi ya batukutuku kozala bongo na ikenge mpe kolakisa na polele na mbula matari bato baye banso bazali kozangisa kimia na population soki baebi bango. Kasi bakumbi ya bamoto bazali kolela mpe basengi na bakambi ya province eye kopusa mwa ntango moke na bokumbi moto koleka 19h. General Constant Ndima alobi ete akopesa bango eyano omikolo mizali koya. Bureau ya Seni, misalami ya maponami, ekomi bongo ya kukoka na sima tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi, kovandisa na mosala batindami to ba delegé basato ya bayi opposition bayi bandimama ki na Assemblée Nationale. Ezali bongo Didi Manara ya PPRD, oya komi deuxième vice-président ya Seni, AG Matembo ya FCC, Bokester, pe Jean Ilongo tokole bo membre ya plénière bofandi siboye bo salemi na ordonnance Félix Tshisekedi atiaki manzaka mpe e Guilain Yembo directeur ya cabinet na ye atindelaki moko na bapona mibayi bosengeli koyeba ete bakelimi beko ya Lingomba FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ba telemelaki na mokolo le 16 décembre moliki boponami ya baye ya bango ya FCC pe basakolaki ete bokoti na bango na seni etali bango ata mokete. Na Ngumba Kindu na province ya Maniema, carburant ezali komona na tempe bo mati makasi ya talo ya carburant, bo sali ete talo ya transport pe emati makasi na Ngumba eye, ata kon talo ya bilei emati na inote. Mokolo mwalobi le 6 décembre, carburant emataki makasi na Mbalakata. Litre moko ya essence e ezalaki kote kama na 3000 francs, mo mati bongo na 6000 francs. Bo mati boye bo carburant bo sali ete, taxi moto e ezalaki na 500 francs e komi bongo na 1000 francs to 1500 francs bisika misusu. Kokati sa fleuve Congo pona kokene na ngambo e susu e ezalaki na 100 francs e mati na 200 francs. Mbula matali ya Ngomba Kindu e longo na ba armateur mpe ba kumbi mituka pe ba moto bazali na masolo pona koyeba lolenge kani ba koki koyokana pona motango ya transport. Balakisi to ba professeur ba balé ya université ba kangemi o mokolo mwa misato moliki na auditorat militaire supérieur ya Ituri. Balakisi ba e ba fundami kozala bongo na mayele mabe na ba simba minduki mpe kozala bongo ba keli ba lingomba na kombo ya force patriotique et intégrationniste du Congo, lingomba lizali koko boma bato mpe kotungisa kime ya bato tango iso na province ya Ituri mingi mingi na territoire ya Irumu. Mukonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azonga kibongo lobby au mokolo mwa minei le 6 janvier na Kinshasa simakosi sa mobembo moye mwa mposo mi balé na espace Grand Kasai et sila kibongo na localité ya Onoloa eye ezali bongo mboka ya premier ministre ya kala Patrice Emery Lumumba. Félix Tshisekedi akendaki pe kotala ndako ya famille ya Lumumba epai wapi monument ya Patrice Emery Lumumba ezalaka et lobby balobeli ya présence ya RDC bayebakisi ete Félix Tshisekedi alaki kozonga o esika eye na sanza ya sambo mozali koya pona kotika yoko eteni to lino ya Patrice Lumumba e ekolo Belgique e kozongisela ekolo Congo démocratique na sanza ya motoba mozali koya botiami ya bakonzi ya sika Lumumba ville baiba pona makisika bosalemaki mpe omiso ma Félix Tshisekedi tango azalaki wana tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango uto Washington. Baléopard ya ekolo Congo démocratique ya lisanulu ya ndembo babetaka na mboka pe na Afrika basilisi stage na bango na Egypte na elonga 2 euro to mingete mibale na libungu tulu likolo na club Misr El Makassa ya Egypte to ko benga bongo Valdo Yambayamba uya Zalina Kerna Egypte. Tolbaki tokubenga Valdo Yambayamba uto Kerna Toluka.
Mingete mibale na libungu tulunde ezali mbano ya Baléopard na match ya mibale ya stage ya préparation ezali bongo ko salama awa na mboka ya Egypte. Balongi ekipi ya Makassa ya première division ya championnat ya Egypte. Mongete ya liboso ezalaki bongo ya Lilepo. Lilepo oyo azwaki balo eutaki epa ya gardien si adinde ya mimaki yango ti akeyi kotia Mongete na poto ya ekipi ya Makassa. Ya mibale ezalaki bongo Karim Kivuidi musani ya Derin Clem Otema pembe nde atiaki Mongete ya mibale nde boye saliki Baléopard balonga mingete mibale na libungu tulupe basilisi bongo stage na bango oyo koyi kozala kola bilan. Match ya liboso bapolaki 1-0, match ya mibale baganye 2-0.
Matondo mingi Valdo Yambayamba uto Kerna na Egypte. Balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique bazali komona mpasi na Siamfum na Congo central basoda ba Angola ba kutaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Congo démocratique pona kokanga bango. Nathalie Sekaburo akitaki na Siamfum tolanda.
Mingi ya bambisi oyo iliamaka na Kinshasa eutaka bongo na Congo central mingi mingi na Siamfumu 14 km ya cité ya Mwanda wana nde ezali village ya bapêcheurs makasi. Bazali kokuta na mikakatano tango ya bolobi mbisi, marini ya Angola, bazali kokanga bango na babwatu na bango, koloba ete bazali koviole ngambo ya Angola, elobi bongo Simon Lubanzila, administrateur ya territoire ya Mwanda.
Baza souvent menacé na makambo mibale. Baza menacé na insécurité. Marine angolaise et yana kokanga babwatu na biso na mkoti ya mai na biso bazwi yango bakenda mo na Angola. Bakutisa bango $400 pour récupérer mo. So ba récupérer mo après une semaine ba yesu bakangi susu. Baza vraiment na difficulté.
Eza penza na manière artisanale nde balobi mbisi bazali kosala mosala kuna na territoire ya Mwanda. Bazangi biloko ebele pona koloba bambisi na quantité ya malonga mpe na ndenge esengeli. Basengi na mbula matari kosunga bango penza elobi bongo coordonnateur ya ba association ya ba pêcheur.
Tuna na pêche oya biso artisanale metika li antique. Na kanzi bomoni ba pirogue ya kosala mabaya ba moteur 15 chevaux. Ailleurs, on parle de Indibor, de mini-chalitier, mais Bisso, tous en Angoté, tous en magasin de pêche. C'est là ce qui m'bisse, n'est-ce pas, sur les lavanas, on bisse les autres en matériel. Parce qu'une unité de pêche, moko, ils ont valeur moins, n'a 15 000 à 12 000. Mais, les lots, y a pas une banque, ou des crédits, ou une banque de développement, ils ont été. Ou ça, c'est un paysan, ils ont été. Ils allaient caca, moutouin, faut se débrouiller, ou moko. Oui, ça a un problème. Et ça, c'est ça qui nous pose. Il y a un monde de ça, la biche au problème. Tu sais, il y a un pili déjà. À ça, c'est la biche dans un magasin de pêche. À ça, c'est la biche dans une activité où ils allaient connexe. Parce qu'en dehors de la pêche, il faut tout ça comme activité, monsieur. Parce qu'on ne peut pas pêcher chaque jour. Tu sais, on pêche chaque jour. Il faut tout ça dans un calendrier de pêche. Pêche, il faut être la saisonnière. Une pêche saisonnière où ils allaient. Ah, trois mois, ils allaient pêcher. Ils allaient dans un petit élevage. Vous allez na pisciculture de poissons, vous allez na apiculture, vous allez na ba culture maraîchère.
Mama Bwanga ye azali présidente Tompe Mokambi ya association ya basi ya village Vista. Bangonde batala kamaka momatali kobongola mbisi na makayabu Tompe ya kokauka. Atali siete lolenge mayi eza kopusa na mokili eza kopesa bango penza pasi pe eza koboma balobi mbisi ebele.
Donc association na biso ebandi kala. C'est presque 27 ans banda to bandi yango. Mais tous en a des difficultés côté finance, mais ils ont poussé na quantité ils allent sous-souter par rapport à n'engue zalaka que bah pêcheur tant bah kei bah yé, vous autres la quantité ambisé au bah yé nango par rapport à l'élo donc au comment on appelle bah koyé ambisé zate. Il y a des fois que bah zalaka bah kiti on ambisé zate essence à pam bah nos difficultés yango na tous en a. Mbise komi musika mingi. Accident zalaka. Omona ba mususu na mopepe wana. Omona ba baluki. Batupe ba kufa kana mai. Omona ba kufa. Bele ba kufa na mai uyu. Ba kei ba zongate. Lo makama yangu anatokutana. Omona mai etondi. Mopepe ye makasi. Ba baluki. Ba yeti.
Basengi bongo na mbula matari kotala penza likambo litali peshe na kosomba babato ya malonga pona kolongwa na kopratike yango na ndenge ya kala. Pamba te, peshe yango mpe ekoki kotombola ekonomi ya mboka Kongo Demokratiki. Natalise Kabuoro Simurabie pona VO Afrique Mwanda.
Bayekoli ya kelasi ya likulu bazali kosenga mbula matari kopesa eye balakisi baye batiki mosala na ekolo Kongo Demokratike bazali kosenga tokokendi na Nord Kivu na Goma mbulai na fiston isemwami.
Balakisi Bitelo ya enseignement supérieur et universitaire au Lisangali ya Bangoul ya Sinakasa, syndicat national de chef de travaux et assistants, basangala ki na baninga na bango ya etuka ya Sud Kivu, lobi moleki na ngumba Goma, pona kotalisa na mokili mobimba ete, batele msipe misala na bango, baboy kotangisa pwete mbula matari akokusika ate mayala kayi bango. Balobi baoke na Bitelo te kino mbula matari akobomisa lifuta na bango upwete basi banyoko mini koleka na musala na bango. Tulanda mokambi ya Sinakas au wanaituka Nord Kivu, Josué Fikiri Kingunda.
Le syndicat du Nord Kivu constate avec regret syndicat na biso etuka Nord Kivu ezali na mawa ya koyeba ete utokala balakisi nyonso ezala ba assistant, ba chef de travaux, ba attaché de recherche, ba chargé ya pratique professionnelle pe ba misusu ete bazali konyoka makasi na musala na bango pe mbula matari azali lo baloko te avani na enye. Talatina na lisanga le bisu sinakas tolobi ete kobana mokolo mwa mosala misato mwa lelo tokotangisa te mpe tokokende mpe na bitelo na biso te kino na ngonga oyebani te, kasi tozali na mitema ya kofungwama mpo na lisolo inso na bakonzi oyo ekopesa eyano ya motuya na bosengi ya bachef de travaux, batache de recherche, baassistant, babibliothécaire mpe bacharge de pratique professionnelle ya bitelo ya mbula matari to mpe ba établissement public et enseignement supérieur et universitaire.
Joel Zawadi, Gasendikira, Mokambi ya Bayekoli, tope ba étudiant ya Etuka Nord Kivu, alobiyete Bayekoli bazana mawa mingi na tina likambolina. Asengi na bakonja mboka mingi mingi baye ya Eju enseignement supérieur et universitaire, baba te la boibi ya bana mboka poete, mabongisi mamobumo ya kelasi mobandi, mabebi samate. Tosolaki na Joel Zawadi, Gasendikira.
Ba chef de travaux na ba assistant bazo tenir grève boko po na mbogo na mbongo na bango biso ba étudiant tozo regretter. Tozo regretter parce que tozo débuter année académique na ba problème et année oyo eza année bazo lancer système LMD toza posa ya ba enseignant oyo baza concentré baza motivé pona ko affronter système oyo ezalaka nouveau pona ba étudiant ndenge tozo débuter année na ba problème ya boye eza difficile pona biso ba étudiant tozo demander ba autorité ko prendre les choses à main ko luka kapo na compromis entre ba autorité na ba enseignant pour que ba enseignant ba zonga kelasi ko enseigner ba étudiant ba zalaka après depuis le 5 mais ba enseignant baza te
balaxia ba université ya mbula matari atako ba lobiete ba kotangisa te ba lobiete bazali kozela e bien amelia ba kondi po batala elongo lolenge nini ba koiko yoka na yambo ya kozungi la mosala na bango nazali bongo fiston ise mwami uta engumba goma pona lolaka la Amerika.
Na Ituri na territoire ya Irumu biteyelo bia kelasi yansi tuba école primaire Montango penena tuku mwambe bizali na kokoso ya kozungi la mateya na bana la kelasi ele kibongo lelo sanza misato uto e bandeli ya mobu mwa kelasi ya sika mokambi ya centre éducationnel komanda lula pe komanda centre a beleli mingi na erikas mwisi.
Sango yango epesa mina vewa lingale na mwana mboka Wilfred Asue mokambi sous division EPST au centre éducationnel komanda centre P komanda luna Wilfred Asimwe.
Ezala ki pona insécurité wana toza na zone ya komanda axe komanda luna kuna penza ba rebelle ba kota kinde esala ki ba ekole la ki porte na bango bo na zone na biso ya luna tozala ki na mwa so soit trois écoles primaires des alaki kuna ba so trois écoles primaires nyoso ekere porte nango ba directeur na ba élève nyoso ba kimaki ba musu ba kenda ke na nord ki vonso ba zungi kotoyo na axe commanda mungamba dela okende mambasa o siko ebiso to zomo na po quand même sécurité ba bandi ko zongo na raison de siko to kanisa lokola ba directeur na ba enseignant ba ozonga deja na mboka wana espoir na biso ezali kaka ba ko banda kelasi po na ba école mosusu na komanda o ezali ko sala te ba école mosusu deja efungi porte na bango po tozoyo kape ba école mosusu na ndalia na bwana sura kuna ba lidia o kanisa ndenge nini ko banda kelasi.
Asimo Lufred asengi na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike ko bakisa molende na misala miabobundisi batombo kiba ADF na komanda luna pe na territoire mobimba ya Irumu mpo na kosilisa bozangi bokingi boye bozali kokoba kotia ma o territoire ena na batomboki ya ekolo Uganda mpe batomboki masusu mia bubundisi maye bazali konyoko loba fandi asime Wilfried.
Vraiment la insécurité tant que nous bisayo ba lève mingi ba mi déplacer na Nord Kivu baza Nord Kivu kuna oyo tige kuna tiko na zone abiso to perdre effectif penda po soki na zone ya commanda luna po zale ba tamuzo bazale ki ba originaire ya Nord Kivu wana tango ba sécurité ba zone na bango na Nord Kivu bana bandi deja kala se kuna biso na niveau na biso to perdre effectif na makasi penda.
Gili Gotabo, mokambi ya société civile na territoire ya Irumu, asengi na bakondi ya état de siège kosala manso pona bozongi sami ya kimia mpeba na bakota kelasi.
Bana uje bana batanga bana bazotanga teza pazi makasi na potenda paske esika ya mwana kufanga ezande na kelasi.
Task Force pona kimia na Ituri ezongili misalami ya yango na bokambami ya Thomas Lubanga moko na batambusi ya kala ya Mangomba ya Basimba Minduki na Etuka Eye. Lelo Thomas Mubanga ayanuli na mituna ya Christine Abedito Uto Bunya na Linaka Nabiso na Bozindo Tolanda.
Bongo mokambi ya task force eyo okuko ebisa biso pona nini task force te na Ituri objectif na mwezali
monsieur journaliste asolo task force eye na Ituri task force ezali lisanga ya bana Ituri oyo baponaki basalisa Ituri po kimia ezonga na mboka. Nde yango President Félix Tshisekedi apesaki bango nzela atinji bango bakende kosala musala wana oyo mobulu ndenge ezali koleka na Ituri batukobomana batukobebisa bamboka biloko wana esila. Nde yango chef de l'état atinji biso toyea sensibiliser ba groupe armé oyo bazali ko tungisa batu bazali ko boma batu bazali ko kokobebisa kimia na mboka ya Ituri batika bizaleli wana na tomeka kosala na bana nyoso ya Ituri to convaincre batu wana batika ezaleli ya mabe oyo ezali kozongisa Ituri sima oyo ezali kopesa soni na Ituri ezali kopesa na soni na bakongole nyonso
sikoyo oyo ezali kokamwisa population makasi koloba ete état de siège deja ezali me kala mingi te batinde biso mutualisation lisusu taxe force ye PDDC ye ndenge nini bokambi yango ekosalema eske kozala te nungu kati na ba lisanga wana kati ya ba organisation wana
ata mukete ezala état de siège ezala programme ya désarmement de mobilisation ezala nini mutualisation des forces. Objectif na biso ezali se moko ndenge nini toki kozongisa kimia na kati ya mboka na kati ya musala na biso tozali kotosa na mutu na mutu ayebi musala oyo ya ye azali kotosa moninga na kati ya musala lokola biso toyeya wa ezali te poto to sala mubulu na état de siège boyete ezali te to bundana batu ya demobilisation te kutu biso na batu ya demobilisation tozali kosala musala nde esika moko biso tozali lokola na biblia balobi Jean Baptiste avant Yesu aya biso toyei to bongisela bango nzela po DDR demobilisation désarmement ezali programme oyo eyeaka ntango mboka ese ezwi kimia biso tozali batindami to meka kozongisa kimia soki tozongisi kimia soki ba groupe armé bayoki batiki mobulu simana ngo nde bato ya désarmement bakoya po ba continuer na musala donc confrontation ezalite na bato ya nini ya mutualisation ya force musala wana ekozala na tina makasi. Soki oyo biso tozali koloba na bato ya groupe armé bayoki yango te wana bakoba betama ya mambe penza de balobaka kimia eyaka kaka na nzela ya manduki te kimia ki oyeya na nzela nyonso na kimia oye na nzela ya bosembo nzela ya malamu eumelaka koleka kimia oyo eye na nzela ya manduki mpona yango na bapartenere wana nyonso tozali kosala nzela mo objectif ezali moko kimia ezonga epai na biso.
Oui, bayi turi bazali na experience na mikolo elekaki ezaki mpe na bato mosusu bayaki mpona kotia kimia me mingimingi elobamaki makoki ezalaki te. Eske bino bozali taxe force na makoki nyonso oyo ekoki kosunga bino buka kosala mosala na bino malamu epui mpo te bokoka kokenda eske eza na lisanga mosusu ya batomboki oyo bazali concerne na taxe force te?
Merci. Makambo olobi ezali ya solo. Topesi lungunya na bandeko oyo bayaki na mission ya kala ya solo basalaki musala oyo ya komonana me musala oyo basalaki elandamaki na moyen mpenza te po conclusion ya musala na bango esalema malamu. Biso mbala oyo ata boye toyei moyen ya mingi eza te me mokonzi ya mboka alobi atie motema na ye likolo ya musala oyo biso toye kosala akolandela yango ti epesa solution nde yango wana tokanisi atake chef de l'etat akoki koloba eloko moko lelo te epui lobi esalema te. Donc makanisi na biso nyonso na baye na biso nyonso ezali ete akolanda biso pe akosalisa bongo mission esalisa bakongolais epesa kimia epai na biso.
Oui, mpona kosukisa namoni oza na indiki ya makasi espoir mpona taxe force nini nde ezoti ozala na indiki ya makasi boye epui na suka koloba message oyo okoki kopesa mpona ntina batomboki nyonso masanga na bango nyonso message nini ndele okopesa bango lokola mokambi ya taxe force?
Eza ya solo nazali na elikia nazali na espoir oyo ya makasi mpo nayebi ke Ituri mobimba azali na posa ya kimia esika nga na fandi nazotala na baoyo bazali na kati ya zamba kuna nayebi ke bazali na posa ya kimia ntango mosusu loboko oyo ya malamu oyo bakoki kosepelela yango ekomelaki bango nano te bongo koyea na biso ekosalisa bango ekotia bango bazonga pe na kati ya motema na bango epui bayeba ke mbula oyo ezala mpona bango ezala mpona bakongole nyonso ya Ituri ezali mbula ya kimia nde yango wana nalingi nayebisa bango bino bandeko bozali na zamba bozali na manduki na maboko na bino boyeba ete ntango ezalaka mpona eloko nyonso bobandaki mobulu na bino eumeli me boyeba ke sikoyo bandeko na bino bamama na bino bana na bino bato nyonso ya Ituri bazosenga kimia ezonga bino boyokela bandeko na bino mawa boyokela bino moko mawa pote bino moko bozali na besoin ya kimia wana botika manduki na bino na se botika koboma bandeko na bino pamba bozonga na vi oyo ya sika biso toyei totindami na chef de l'etat ezali loboko na ye atindi epai na bino boyamba loboko wana bosimba loboko wana bobima na kati ya libulu esika bino bozali bozonga katikati ya bato boyende na bino na biso ituri ekozwa lokumu oyo amerite yango.
Matondo mingi Christina Bedito ezala kibongo lisolo na Thomas Lubanga moko na bakambi bakala ya Mangumba ya Babundi na Ituri ayenolaki na Nabuzindo na Nabuzindo ya lelo tulobelaki ba leoparo babetaka na mboka na ekolo Congo Democratique pe na Afrika balongi lelo mingete mibale na libungu tulu na suka ya stage na bango na club Misr El Makasa na Egypte. Tulobelaki pe mpasi balobi mbisi bazali komona na Sianfum na nzela ya Océan Atlantique. Na sango ya mokili ya lelo esuki awa tozwaki lisungi ya firme ko ya dewa na Franklin Sidrak po na kotinda yango na nzela ya masini pe na Marius Murunga ezalaki wabino edi isango suka na poso elamu to kutana poso ekoya pe tokoba kolanda.